Letra e dytë drejtuar Timoteut. Kapitulli i parë.
Un pali që përmes vullnetit të Perëndis jam apostulli Krishtit Jezu për të predikuar jetën e premtuar që është në Krishtin Jezu, po i shkruaj Timoteut, birit tim të dashur. Hiri mëshira dhe paqja nga Perëndia Atë dhe nga Krishti Jezu Zoti ynë qofshin me ty. Falenderoj Perëndin që e adhuroj me ndërgjegje të pastër si të parët e mi, ndërsa të kujtoj ty pa pushim në lutjet e mia natë e ditë. Kur kujtoj lotët e tu, kam shumë dëshirë të shoh që të mbushem me gëzim. Më kujtohet besimi yt i sinqertë, që përpara teje e kishte Loida, gjyshja jote, dhe Eunika, nëna jote. Jam i bindur se këtë besime ke edhe ti. Për këtë arsye po të kujtoj ta mbash gjallë dhuntin që Perëndia të dha përmes vënies së duarve të mia. Perëndia nuk na dha shpirtin e frikës, por të fuqisë, të dashurisë dhe të maturisë. Prandaj mos ki turp as nga dëshmia e Zotit ton, as nga unë i burgosur i tij, por vuaj bashkë me mua për ungjillin, i mbështetur në fuqinë e Perëndisë. Perëndia na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe hirit që na u dha përmes Krishtit Jezu përpara fillimit të kohëve. Ky hir u bë i dukshëm tani përmes ardhjes së shpëtimtarit ton, Krishtit Jezu, i cili e shfuqizoi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë përmes ungjillit. Për këtë ungjill unë u caktova predikues, apostull dhe mësues. Për këtë arsye po vuaj gjithë këto gjëra. Por nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se i është i aftë ta ruaj thesarin që më ka besuar deri në atë ditë. Ndiqje shembullin e mësimit të drejtë që dëgjove prej meje, me besimin dhe me dashurinë që vijnë përmes Krishtit Jezu. Ruaje thesarin e mirë me ndihmën e Shpirtit të Shenjtë që banon në ne. Ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më braktisën, ndërta edhe Figeli dhe Hermogjeni. Zoti tregoft mëshirë për shtëpinë e Onesiforit, sepse shpesh më ngushëlloi dhe nuk pati turp nga prangët e mia. Madje, kur erdhi në Romë, më kërkoi me ngulmë dhe më gjeti. Dhënë të Zoti që ai të gjejë mëshirë prej Zotit atë ditë. Ti e di shumë mirë se sa më shërbeu ai në Efes.